¿Quieres escuchar algo diferente? Sintoniza O 94.9, a Radio Municipal de Redondela. No nos esquezas.
Redondela, escoita. As persoas maiores somos o colectivo máis sensible. Por iso pedimos cumplir coas recomendacións sanitarias. A distancia social, o uso de máscara, a limpeza frecuente de mans, evitar os espazos pequenos. Necesitamos que todos cumplamos con estes consellos. Tomemos en serio o perigo desta pandemia, porque depende de nós evitar contagios. Porque a saúde non é un xogo. Faino por ti, faino por min, faino por todos, Redondela de Galicia.
Saúdos dende a Radio Municipal de Redondela. Benvidos e benvidas a este tempo da estación, esta xornada de mércores neste 10 de marzo. Unha xornada na que seguimos aínda cos ecos deses actos co gallo do Día Internacional da Muller. Na tarde de onte clausurábanse as primeiras xornadas de igualdade organizadas polo Concello. Facíase tamén cun mural ás portas do multiusos da Xunqueira, Mulleres con Ilusión, realizado por participantes do Obradoiro de Terapia Ocupacional de Redondela. Pois en desa cita da xornada de onte falaremos coa inauguración dese mural logo de clausurarse esas primeiras xornadas de igualdade, Gemma Pereira Otero, pero temos que falar tamén de outras cuestións. Falaremos de cultura, un dos eidos en dúbida máis castigados logo deste ano de pandemia. Pouco a pouco comezan xa a programarse novamente actividades culturais en vivo. Esta fin de semana verá Teatro en Redondela, logo de que moitas das actividades tivesen que suspenderse ou facerse tamén doutro xeito a través de internet, tamén neste caso dende o Concello de Redondela con actuacións en directo a través do Facebook. O concelleiro de Cultura, con Daniel Boullosa, falaremos desa programación tamén da axenda cultural que facer hoxe en Redondela, que se retoma logo destes meses de pandemia. Pero achegarémonos tamén ao medio ambiente, dende a Concellería poñen en marcha un curso sobre os nosos ríos, un curso que se fai de xeito telemático, online, en o que poden xa tamén inscribirse. Corresponsable deste curso da empresa medioambiental FAIA, falaba a nosa compañeira Lorena Otero nese espazo Outro Mundo é Posible, co que nos acompaña cada mércores. Pois estas e outras cuestións serán as que centren o noso tempo informativo de hoxe. Falaremos tamén desa situación medioambiental, achegarémonos tamén a outras cuestións, como a situación sanitaria da COVID a partir do venres con cambios, non nos sabéis barra, porque Souto Maior sairá dese nivel extremo para pasar a un nivel alto, poderase abrir a hostalaría nas terrazas. Redondela queda na mesma situación, ese nivel medio, no que tamén están dende o venres Pazos de Borbén e segue tamén Fornelos de Montes. Achegarémonos tamén a Tachapela, porque o Ministerio de Transportes vende aprobar o proxecto para reposicións e melloras nesta parroquia deses viais afectados pola ampliación das obras da AP9, unhas reposicións e melloras longamente agardadas pola veciñanza logo de que se comprometeran xa no ano 2018, pero aínda hoxe, en marzo de 2021, están sen realizar. Pois destas cuestións falaremos tamén no tempo informativo a partir das 12 do mediodía, con toda a actualidade e información de Redondela e a súa bisbarra. Antes, como sempre, tamén un breve resumo informativo en titulares coas novas máis salientables desta xornada. Son as 11 da mañá e 8 minutos. Benvidos e benvidas a este tempo da estación. Reciban un cordial saúdo de quen lles fala, Ana Prieto. Comezamos.
Unha radio diferente, a túa radio.
Radio Redondela.
94.9.
En este resumo informativo falamos dese avance para reposicións en Chapela, deses viais que foron danados para as obras de ampliación da AP9. Vaise avanzando, o Ministerio de Transportes vende aprobar o proxecto da reposicións e melloras. O objetivo, repoñer os camiños afectados por estas obras de ampliación na contorna de Chapela, cun orzamento de case 3 millóns de euros. Estas melloras xa estaban recollidas nese convenio entre o Ministerio e a concesionaria Audasa, pero até o de agora non se elevaron a cabo. Próximamente publicaránse xa no BOE, aprobaránse definitivamente estes proxectos que teñen tres actuacións diferenciadas. A primeira, na ponte que dá acceso a San Vicente de Trasmañó, que se ampliará cunha pasarela peonil. A segunda, no camiño Mouriño, que tamén será recuperado, repoñendo o camiño afectado polas obras. E a terceira, nos camiños da Igrexa e a Rúa Pasán, que é a parte principal deste proxecto, onde se reporán os servizos afectados de redes de abastecemento, augas pluviais, iluminación, tamén neste caso con novas beiras rúas, e ademais modificarase a rampla de acceso á pasarela peonil que cruza a autoestrada á altura do parque infantil próximo á Igrexa. Falamos tamén deses actos co Gallo do Día Internacional da Muller, que onte proseguían en Redondela. Clausuráronse as primeiras xornadas Muller e Igualdade Gemma Pereira Otero, na que participaron doutoras en Igualdade como Marina Iglesias, María Rivas ou María Robero, que presentaron o movemento Arte de Vivir, xornada na que as especialistas debateron sobre a maternidade e os dereitos das mulleres en unha mesa redonda. Tamén se inauguraba o mural Mulleres con Ilusión na fachada do multiusos da Xunqueira. Seis participantes do Obradoiro de Terapia Ocupacional de Redondela foron as encargadas de realizar este mural onde a muller é protagonista xunto ao mar e a natureza. Unha pintura na que se reivindica o papel da muller na sociedade e a súa loita contra as desigualdades. E no eido da sanidade, saiban que Soutomaior abandonará o venres o nivel máximo de restricción se pasa o nivel alto. Segundo acordado polo Comité Clínico, na súa reunión deste martes, Soutomaior deixe ese nivel máximo de restricción e pasa o nivel alto xunto a outra ducia de municipios. Isto supón que a partir do venres, os locais da hostelería que permanecían pechados poderán abrir, aínda que tan só nas terrazas, cun 50% de ocupación ata 6 da tarde. Redondela segue no nivel terceiro de restriccións, o máis suave, igual que Pazos de Borbén e Fornelos. Tamén a partir do venres permítese a ocupación, como saben, dun 30% de aforo no interior dos bares, un 50% nas terrazas. En máis asuntos, falamos tamén do ensino. Educación vai poñer en marcha un plan Recupera no vindeiro curso para tentar salvar os prexuizos que a COVID deixou na ensinanza. O obxectivo é que se reforcen as competencias non adquiridas por mor da pandemia. Trátase, segundo a Consellería, de identificar os puntos febles na formación do alumnado para así fortalecer aquelas materias que sexan necesarias. E o presidente galego Núñez Feijóo pospón a reunión cos grupos da oposición a cando remate a Comisión de Reactivación Económica. Pedíanlle tanto PSDG como BNG ao presidente galego que marque xa unha xuntanza para falar de como se afrontará a maior crise económica e social vivida en Galicia dende a Guerra Civil, pero Feijóo xa anunciou que non será ata que non remate o seu traballo a Comisión de Reactivación Parlamentaria. E falamos tamén en Pazos de Borbén das alternativas que estuda tamén a Xunta de Galicia para o saneamento na parroquia de Borbén. E adxudicouse xa a redacción dun estudo de alternativas que afectará os lugares desta parroquia, concretamente a zonas como Cuartos de Borbén, Mosteiro o Pousiño e Sequeiros. O estudo analizará diferentes alternativas para acadar a mellor solución na depuración de augas residuais destes lugares. En Pados de Borbén falamos tamén de actividades culturais. O venres continúa a programación que organiza a Biblioteca de Pazos en colaboración coa Fundación Filomena Rivero. Filomena Rivero de Redondela, trátase de outro contacontos que se retransmitirá en liña, en lingua galega e tamén en lingua de signos, co título Rosa Caramelo, a cargo de Conta Z, lingua de signos. A unha do mediodía, esta retransmisión en liña estará dirixida aos escolares de infantil da Escola a Galeriña de Nespereira e do Colexio Curros Enríquez de Pazos. Pero xa pola tarde, a partir das 6, retransmitiráse en aberto para todos aqueles que queiran conectarse a través da páxina de Facebook da biblioteca. E saiban tamén a crónica estatal que o goberno propón pechar as comunidades na Ponte de San Xosé e Semana Santa. Así o propuxo o Ministerio de Sanidade ás diferentes comunidades autónomas. Peche perimetral entre o 17 e o 21 de marzo nos territorios onde o vindeiro día 19 é festivo, como é o caso de Galicia, e tamén do 26 de marzo ao 9 de abril, no período de Semana Santa. Na crónica do deporte falaremos de balonmán, concretamente do balonmán Chapela e do seu adestrador Fran Teixeira, que regresaba ao banco despois de 12 meses afastado do pabillón, recuperándose de 3 intervencións cirúrxicas por mor do cáncer que padece dende hai anos. Recoñece que foron semanas difíciles, pero nin sequera nese tempo que estivo ingresado se mantivo afastado do club. Seguía en contacto diario co seu fillo, o segundo adestrador Adrián, que se fixo cargo do equipo dun xeito, recoñece o propio veterano Teixeira, fenomenal, cun resultados excelentes. Se preparan agora o partido para a próxima fin de semana, será no pabillón da Cañiza. En canto a situación meteorolóxica, a inestabilidade será protagonista nas vindeiras horas, apunta o pronóstico meteorolóxico que na xornada de hoxe a nubosidade irá en aumento e poderá deixarnos chuvascos dispersos. As temperaturas tamén algo máis frescas que nos últimos días, mínimas de 9 graus e máximas de 15. A situación para mañá xoves, de cara ao venres e tamén o sábado seguiráse a mesma, ceos cubertos e posibilidade de chuvascos dispersos. As temperaturas baixan a partir de mañá, con mínimas xa en torno aos 6-7 graus. Serán as mesmas mínimas tamén para o venres e o sábado, as máximas ao redor dos 14. A situación anticiclónica volverá, segundo pronóstico, a partir de Santo Domingo, novamente con tempo seco e solleiro. Dada 6 minutos pasando as 11 da mañá, deixámoslos agora con chisco de música. De seguida estamos de volta para falar de cultura. Será coedil de este ramo en Redondela, Daniel Boullosa, e esa xenda interactiva que facer en Redondela, que se abre a todos os colectivos, asociacións e agrupacións do municipio que queiran achegar as súas propostas.
Informando do que te importa.
As noticias útiles para sair á rúa.
En Radio Redondela.
A municipal no 94.9 da frecuencia modulada.
queremos mozo en un pai, no lisado caramelillo en la terra, caramelillo no más caramelillo en la terra, son vos, son vos, son vos para pasear caramelillo en la terra, caramelillo no más caramelillo en la terra, son vos, son vos para pasear.
Radio Municipal de Redondela, a túa radio.
A nosa radio.
A radio de to.
A de todos nós.
Tempos tamén aquí na Radio Municipal de Redondela para falar de cultura, precisamente un dos sectores máis castigados por esta pandemia, da que xa case a piques estamos de celebrar un ano dese estado de alarma. A programación cultural sufriu tamén evidentemente moitísimos cambios en Redondela, igual que no resto de Galicia e do Estado. Para falar deses cambios, de programación tamén virtual que se ven facendo, pero de algunhas actividades que xa se poden ir reprogramando aos poucos, estamos aquí nos estudos da Radio Municipal co concelleiro de Cultura en Redondela, Daniel Bullosa. Moi bo día.
Bo día, como estades?
Grazas, Daniel, por nos acompañar. Dicía eu, non? O eido da cultura foi un dos que máis sufriu, non? Evidentemente, neste último ano teñense feito actividades pois por mor da pandemia, non, dun xeito diferente, virtual, con retransmisións tamén en moitas ocasións por parte do concello a través da súa páxina de Facebook, pero agora comezamos a ver xa pouco a pouco novamente actividades coa apertura tamén dos teatros e dos auditorios, aínda que con limitacións. Esta fin de semana precisamente temos unha cita, non, no auditorio da Xunqueira, dentro desta deste programa deste mes de marzo dedicado tamén ao Día Internacional da Muller, non?
Pois así é, durante meses estuvemos buscando actividade cultural para marzo, contando que xa estuveran máis abertas as portas, digamos, dos teatros, e atopamos unha obra interesante. Buscábamos que fose algo escrito por mulleres, protagonizado por mulleres, e así foi. Contactamos coa compañía deste Xeito Teatro, que nos trae a obra Feminísimas este sábado ás 8 da tarde no Multiusos da Xunqueira. As entradas están á venta xa. Ademais de estar protagonizada por mulleres e escrita pola dramaturga Esther Carro de Aguas, pois toda a obra xira en torno ao feminismo, con a diferente visión que teñen tres actrices sobre o escenario, tres persoaxes sobre este movemento. Non adianto máis, animo a xente a vir, senón xa conto a obra enteira.
Tres mulleres ben diferentes, eso sí que podemos decilo. Vemos no, neste cartel de Feminísimas tamén, que xa está tamén nas redes, a Esther Corro de Aguas, a Noelia Blanco, a Estefi Yariora, e en fin, un espectáculo, pois iso, non? Que hai que ver, iso sí, con restricción de aforo, con distanciamento, con todas as medidas de seguridade, pero xa poden retirarse as entradas. Os que estean interesados, recomendamos, non, que o fagan canto antes, porque iso, a entrada de público é limitada, non, evidentemente.
Sí, ademais, mantemos o cambio que fixemos o ano pasado para facilitar o acceso ao público, aínda que está limitado. O Multiusos da Xunqueira ten 273 butacas, estarán disponibles entre 75 e 80, e teremos que parar a venda para manter as distancias entre as unidades familiares que nos visiten. Mantemos os descontos para desempregados, para estudiantes e para xubilados. Por lo tanto, pagarán un prezo reducido de 5 € estes colectivos, e 7 € será o prezo da entrada normal.
Pois esta é unha das citas que temos en Redondela para os vindeiros días, non? De seguro que moi satisfactorio poder volver a ver teatro ao vivo, tanto os espectadores como os organizadores, no caso do Concello, como tamén os propios actores e actrices, non? Demandaban xa poder volver os escenarios, a estrea desta obra, pois tamén neste caso é algo que é unha boa noticia para todos, e precisamente pois esta é unha das citas que podemos ver tamén nesta xenda de actividades 2021 de Redondela, unha xenda tamén interactiva, da que quería concelleiro tamén que nos falara, porque é unha proposta para que todo o mundo poida estar ao día, non? Do que acontece, de todo o que ao redor da cultura se pode gozar neste municipio, que leva ese título pois xa tan, tan explicativo, non? Que facer hoxe en Redondela?
Sí, pouco máis hai que explicar co título. Vamos a ver, esta iniciativa nace antes da chegada da pandemia, pero como moitas outras cousas, tuvemosla que cortar. A iniciativa ten a intención de darlle difusión a toda actividade cultural e social que haya tanto nas parroquias como na vila ou na parroquia de Chapela, para que o público chegue a ela dunha forma moi, moi doada. Tanto para o público de Redondela como a xente que nos visita, vais a topar un código QR que están tan de moda agora. Realmente, cando iniciamos esta iniciativa, non estaban tan en boga, pero agora, ao estar instalados en toda a hostelería, xa estamos afeitos a eles. Vades a topar nos edificios públicos, nos negocios de hostelería e nos comercios un código QR con esa frase que decías: que facer hoxe en Redondela. Achegando ou calquer móvil intelixente, vai te redirixir a unha xenda mensual na que vades a topar tanto as iniciativas públicas organizadas polo Concello como as iniciativas privadas. Cal é a forma de que aparezan as iniciativas privadas? Bueno, pois calquer colectivo do Concello, unha asociación cultural, un clube deportivo, unha asociación de nais, pais dun colexio, toda actividade que teñan, pódenos enviar un correo a esa dirección: que facer en Redondela, @redondela.gal, esa información que aí estea, pois nos subiremosla a unha páxina web. O público en xeral, cando lee co código QR, redirixe a esa xenda, e senón, entrando na propia web do Concello, na páxina principal, tamén a podes abrir. E aí vamos a toparnos, pois, quen organiza, en que horario, si ten entrada ou non ten entrada. Pero insisto, a idea é reflectir aí iniciativas culturais sociais, privadas e públicas. Non só será para a organización propia do Concello, sino para os centros culturais, os clubes deportivos ou cualquier tipo de asociación.
É interesante porque deste xeito queda como recollida, non? Toda a oferta de Redondela e das distintas parroquias. Ás veces un, pois, ven os xornais, nas páxinas web de diferentes medios de comunicación, como pode ser esta propia radio municipal, pero sí que ás veces quedan cousas descolgadas, en ocasións coinciden no tempo ou no día, algunhas propostas, penso que vai ser de agradecer por parte do público poder ter recollida nunha única páxina, non? Nunha única xenda, todas esas actividades, pois iso, tanto deportivas, culturais, convocatorias que queiran facer chegar. Entendo que pouco a pouco, non? Se irán sumando estes colectivos, asociacións, a esta xenda, pois bueno, dándolle difusión tamén, non? A todo aquilo que fan, algo que de agradecer tanto por parte do público, da veciñanza en xeral, como dos propios colectivos, que cando organizan actividades, pois sempre o obxectivo é que cheguen o maior número posible de xente, non?
Así é. De feito, conseguimos tamén outro obxectivo que moitas veces nos atopamos, sobre todo nas parroquias, os propios postes da luz, muros de camiños cheos de papeles que realmente non están cumprindo a ordenanza. Nas parroquias, o Concello instalou vai anos nas parroquias 88 paneis verdes onde poñer os diferentes anuncios. Eses 88 paneis terán este adhesivo para evitar tamén o gasto que lle supón as asociacións imprimir, o traballo que supón ir a pegar todos esos carteces, eses cartaces, e o feísmo que a veces supón esa cartelería pegada nas no entorno das parroquias, ¿verdad?
Cartelería que ademais logo nos meses de inverno, con temporais, con chuvia, pues, unha acaban rotos polo chan ou voando por aí polas leiras, ¿no?
Así é, pues facemos un xesto medioambiental tamén e cuidamos un pouco o patrimonio instalando estes adhesivos que teñen larga duración ademais, porque non cambian cada mes, o sea, nos si vamos, o funcionario que traballa sobre este arquivo vai cambiando a xenda cada mes, pero o adhesivo realmente, o código QR, vale para todo o ano.
Pois xa o saben, un chamamento pois tanto a cidadanía en xeral para que se achegue a estes códigos QR ou ven a través da páxina web do Concello poida ver esta axenda que facer hoxe en Redondela, pero tamén especialmente non un chamamento xa colectivos, asociacións, agrupacións de todo tipo que neste municipio organizan actividades para que bolas fagan chegar e así poder estar todas reunidas, non? Nun único espazo que é esta xeda de Redondela.
Así é, animo a todos a utilizar os teléfonos inteligentes para saber a xenda cultural de Redondela.
Xa o saben, a cita máis inminente este Feminísimas, esta fin de semana en Redondela, as entradas xa están á venda, unha desas citas que podemos ver tamén co seu horario, coas entradas, con toda a información nesta xenda de Redondela. Moitísimas grazas, concelleiro, por ter estado xe con nos e contárnolo.
Grazas a vos polo voso tempo e na, mandar un mensaxe de ánimo á cidadanía que se falta pouco para salir desta.
Queda menos. Un saúdo.
Escoita vostede Radio Municipal de Redondela. 100% identidade galega.
Nasin cando as plantas nasen, nomes das flores nasin, nunha alborada mai miña, nunha alborada de abril. Por eso me chaman rosa, mais a do triste sorrir. Con espiñas para todos, sin ninguna para ti. Rexurdimente,
así,
rexurdimente,
pondar, guía.
Rexurdimente,
follas novas,
rexurdimente, rexurdimente,
pondar.
Rexurdimente, desde que te quixen ingrato, todo acabou para mí. Eras ti para min todo, miña gloria do vivir. De que pois te queixas, Mauro? De que pois te queixas, di? Cando sabes que morrera por te contemplar feliz. Rexurdimente,
sí,
rexurdimente,
pondar, guía.
Rexurdimente,
follas no,
rexurdimente,
arroz,
rexurdimente.
Duro cravo me clavaches con ese teu maldecir, con ese teu pedir todo lo que non sei que quer de mi. Pois dixe canto dar o pude, avariciosa de ti, o meu corazón mando pra o abrir. Miña, eu teño máis que darche nin ti que pedir.
Rexurdimente, rexurdimente, rexurdimente,
cuarcos,
veina, rexurdimente, rexurdimente, rexurdimente,
cuarcos,
veina, rexurdimente, 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 rexurdimente. Nasin cando as plantas nasen, nomes das flores nasin, nunha alborada mai niña, nunha alborada de abril. Por eso me chaman rosa, mais a do triste sorrir. Con espiñas para todos, sin ninguna para ti. Rexurdimente,
sí,
rexurdimente,
pondar, guía.
Rexurdimente,
follas novas,
rexurdimente, rexurdimente,
pondar.
Rexurdimente, desde que te quixen ingrato, todo acabou para mí. Queras ti para min todo, miña gloria do vivir. De que pois te queixas, Mauro? De que pois te queixas, di? Cando sabes que morrera por te contemplar feliz. Rexurdimente,
sí,
rexurdimente,
pondar, guía.
Rexurdimente,
follas no,
rexurdimente,
arroz,
rexurdimente,
pondar.
con ese teu pedir todo lo que no sé que quer de mí, pois dixe canto da locura, avariciosa de ti, o meu corazón mando pra o abrir. Miña, eu teño máis que darche nin ti que pedir. Axúdimente, axúdimente, axúdimente,
follas novas,
axúdimente, axúdimente,
cuartos, cuartos, cuartos,
venga, axúdimente.
Yeah, I know I'm gonna be the man who goes along with you. If I get drunk,
no punto más álgido das ondas.
Be the man who gets drunk next to you.
Está Radio Redondela.
Yeah, I know I'm gonna be the man.
No 94.9.
But I would walk 500 miles and I would walk 500.
O recanto do Corcovado ficha pola Radio Municipal de Redondela. Se vos apetece vir connosco para descubrir parte das músicas transnacionais e multiculturais que se crean ao redor de todo o mundo, sintonizádenos no 94.9 da FM todos os sábados de 11 a 12 da mañá e todos os mércores en redifusión de 11 a 12 da noite. Agardamos vos.
Outro mundo posible.
En estes vindeiros minutos, hoxe imos a falar da nosa riqueza natural, da nosa biodiversidade, pero centrándonos sobre todo nos ríos de Redondela, nos ríos do noso municipio, porque a Concellería de Medio Ambiente xunto á Falla Educación Ambiental organizan un curso en liña sobre os ríos que comezará o próximo xoves, o día 11 de marzo. 4 xornadas, 2 horas en diarias, para falar precisamente da nosa contorna natural, e sobre todo do Albedosa, do Maceiras, do Pexegueiro, e tamén do fondón, pero tamén desas especies que habitan na zona, dos peixes, da flora e, por suposto, dos bosques de Ribeira. De todo iso, de falar de todos eses asuntos, se vai a encargar o noso protagonista de hoxe, Marcelo Rodríguez, a quen xa podemos saudar dende outro lado da liña telefónica. Moi bo día, Marcelo.
Hola, bons días.
Moitísimas gracias por acompañarnos unha xornada máis para falar neste caso dunha actividade que vai ser en liña e que ides comenzar o vindeiro 11 de marzo. Contanos, cal é o obxectivo deste curso?
Bueno, pois pues, o obxectivo é o tratamento de dos ríos. Ainda que nos centremos nos ríos de Redondela, como ti comentaches, en xeral podemos buscar o coñecemento sobre eles dos ríos en xeral, non? Uh-huh. O que se trata de coñecelos, é dicir, de coñecer estes ecosistemas, as súas comunidades vegetais, de tal xeito que aínda que este curso en liña dura unhas 8 horas, pero a introducción a nos o que nos gustaría que fose xeral isto de que coñecésemos pois as especies dos bosques da Ribeira, os amieiros ou os algueiros ou os sanguiños, todas as especies que acompañan ao río, para despois empezar a coñecer como están os ríos de Redondela, non?
Imagino que as primeiras xornadas serán introductorias, ti xa apuntabas para dar uns coñecementos previos e pouco a pouco ir avanzando para xa centrarse no ámbito máis próximo, no ámbito local. Contanos como se van a estruturar esas xornadas.
O que se pretende que, por exemplo, na primeira aula, como ti dís, que se xa unha aula introductoria. Son aulas de 2 horas, en total o curso ten 8 horas, e a primeira no que se pretende pois eso é coñecer, por exemplo, pois trato arbóreo e arbustivo, herbáceo, dos bosques de ribeira galegos en xeral, non? Uh-huh. Isto é, coñecermos que é un amieiro, como responde un amieiro na primeira liña de dos bosques de ribeira, por que a árbore é fundamental na conformación destes bosques, nos ríos, sobre todo, bueno, de todo o territorio galego, pero no sur, centrándonos nos bosques de ribeira do sur, como se comporta como se comportan os algueiros, o salgueiro negro ou o salgueiro branco, uh-huh. Nestes bosques de ribeira, que outras especies asociadas aparecen, como te comentei, o sanguiño, pero por que tamén hai especies importantes nestes bosques, como por exemplo poden ser as luzulas, que son unhas especies herbáceas moi próximas aos ríos e que sempre sufren porque están porque son as primeiras damnificadas dos paseos dos ríos, pero tamén aproveitamos porque nestas datas, porque agora mesmo empeza a floración ou uh-huh. están en floración moitas árbores dos bosques de ribeira, polo tanto tamén sabemos queremos ensinar como son as flores masculinas e as femeninas das árbores de ribeira, non? Uh-huh. Esa era a primeira aula.
A primeira desas aulas que será o día 11, pero despois tamén sesións o día 16, 18 e 27 de marzo. Quen pode participar? É preciso ter coñecementos previos?
Non, para nada. Si, do que se trata é que non son aulas magistrais. Do que se trata é de que as persoas intenten coñecer un pouco máis polo miúdo os nosos ríos. Entón, o coñecemento que se vai a exportar, que se vai dar aquí, é un coñecemento xeral para calquera tipo de idade, non? Bueno, mellor que sexan persoas que teñan desexos de coñecer os ríos, desde uh-huh. logo. E nelas, pois, tamén coñeceremos, por exemplo, a flora dos bosques de ribeira que se desenvolven nestas datas, que é preciosa. Empeza o uh-huh. ciclo nos seis primeiros meses de ano da flora de ribeira, que é fermosísimo. Hai un elo concatenado de flora que ten os seus ciclos, e agora estamos nun momento, eu creo que, non sei se chamalo delicioso, pero sí fermoso da flora dos bosques de ribeira.
Un dos obxectivos, sen dúbida, deste curso en liña é dar a coñecer precisamente esa riqueza dos nosos ríos, pero supoño que tamén a importancia de coidalos, precisamente. Primeiro coñecelos, valoralos e despois coidalos.
Sí, claro. Unha vez que coñezamos un pouquinho todos as especies vegetais, nos centramos un pouco máis, entramos cos ríos de Redondela. E aí, con eses coñecementos previos, como podemos coñecelos un pouco máis e coñecermos o seu estado. Hai algo que me gusta introducir moito nos discursos en liña, e é que coñecermos un pouco a historia da aparición destes bosques no planeta, non? Coñecer a historia vegetal destes bosques. Porque é algo fascinante, non? Como apareceron ao longo de millóns de anos e como nos, as persoas, en moi poucos anos, chegamos ao punto de degradalos, non? Entón, coñecendo este pasado que tiveron os bosques e coñecendo o presente, é a única forma de volver a recuperalos, non? De cara agora e de cara ao futuro, desde logo.
E centrándonos xa na nosa contorna máis próxima, nos nosos ríos, nese Albedosa, no Maceiras, no Peixegueiro, no Fondón, tamén supoño que ides abordar o seu estado. Non sei que podemos dicir deles. Sí. En que estado están os ríos de Redondela?
Bueno, non difiren moito os ríos de Redondela dos ríos dos concellos próximos a ela.
Iso non sei se é bo ou se é malo.
Imagínate, é moi variable a condición na que se topan todos os ríos. Por exemplo, vos sabedes que o río Fondón, por exemplo, ten unha ruta agora mesmo, non? Xa habilitada, ten tramos de bo estado. entramos de buen estado, y os restos do río tamén, os restos dos ríos, tanto Valvedosa, Maceiras como Peseguero, teñen tamén tramos en buen estado, pero teñen outros tramos, desde logo, non, que non están en tan boas condicións. Indo sempre cara as nacentes dos ríos, sempre os atoparemos máis próximos á vegetación que poderían ter. A medida que van, que o seu curso vai chegando ao curso medio baixo, que é onde están habitualmente as poboacións, e cando empezan a degradarse un pouco ou moito, depende dos lugares polos que pasan. Pero bueno, sempre se poden tirar lecturas positivas, sempre. E sempre se poden, pois, eso, co coñecemento, frear un pouco o estado no que se poden atopar os diferentes estreitos, pero que é lógico que onde se atopen as poboacións que se degrada un poquinho. Eso é así.
Porque non toda a degradación pois é consecuencia da nosa acción, non? Supoño que tamén o seu paso polas grandes cidades, o seu paso por eses núcleos de poboación, as construccións que están lindeiras, tamén, claro, o mellor verteduras, claro. Non é só ese lixo que deixan algúns que pasean pola zona, senón que aí hai que analizar moitas outras cousas.
Claro, sí, a ver, o curso tampouco vai estar constantemente analizando a parte máis feo, máis degradada, porque efectivamente as construccións que se fixeron ao longo de moitos anos, non é de agora, É decir, falamos de 20, 30 ou 40 anos, hai algunhas partes que esas construccións son inamovíveis, é decir, eso non se vai, non, esa situación non se vai reverter, pero nin a contaminación, en cambio, por exemplo, que supuxeron pois a falta de redes de saneamento, eso sí que, en cambio, sí que se pode revertir. Pasa ya outros ríos, por exemplo, no Porriño, o río Louro, que foi un dos ríos máis contaminados do territorio galego, está revertendo un pouco esa situación xa, non? Co encauzamento das aguas de coa rede de saneamento. Pero en xeral, tal como está a situación agora mesmiño, creo que se pode mellorar sempre se pode mellorar.
Outros anos estas actividades pois facía delas a pé de río, camiñando, coñecendo, disfrutando da natureza. Este ano ten que ser de outro xeito. Supoño que isto tamén moderará moito a forma de encarar estes cursos.
Claro, os cursos vanse facer en liña, non? Entón, as persoas que se anoten ao curso van poder participar, desde logo. Nos o que imos facer, por exemplo, no caso dos ríos de Redondela, pois van ser a base de fotografías. Trataremos de emitir tamén algún pequeno vídeo, non? De algunhas das partes, está claro, de todos os ríos, e facer partícipes as persoas sobre o que están vendo, sobre o que consideran que debería de ser tamén, desde logo, non? Pero en todo caso, sempre con un aspecto, tratamos de que sempre sea un aspecto constructivo. O que as persoas deben de saber é que o curso non vai ser un documental, no que se estea constantemente falando, en absoluto. Queremos que as persoas participen, que nos ensinen o que coñecen e o que non coñecen, non? É dicir, si amosamos especies de ribeira, gustaríanos que nos comentasen si coñecen, si non coñecen, que apostasen por comentar, e que non se preocupen as persoas, desde logo, porque se equivoquen, porque é a única forma de ir aprendendo.
Claro, porque ese é outro dos aspectos positivos deste tipo de cursos, non? Que aínda que coñezas, podes facelo porque sempre vas a aprender algo. Aínda que sexas de Redondela, que teñas moi pateados eses ribos, pois sempre imos a topar algo novo.
Ah, sí, teño claro. Da igual de sexas de onde sexas, que patees e que coñezas os ríos, que sempre vas coñecer unha nova especie. Sobre todo en el chat te comenté que en estos momentos a floración está en un momento álgido en los bosques de Ribeira. Los seis primeros de anos, meses de ano, se vos comenté que son meses muy importantes para ela. Entón sí que vamos a conocer un poquinho de cómo funcionan mesmo as especies estas herbáceas pequeniñas, cómo funcionan, cómo se produce a floración entre elas tamén. Que eu creo que as especies, os bosques de Ribeira, se poden valorizar máis coñecendo polo miúdo a suma das pequenas especies que os conforman. Cando nos tratamos de realmente da riqueza que teñen, cando aí pues, empezamos a fixarnos un poquinho máis neles. Non somente se trata de que coñezamos un río somente por ir polas súas beiras, non, hai que fixarse espaciño nas especies que os conforman, sí, desde logo.
Pois dende aquí convidamos os nosos ouvintes a que nestes días que o tempo acompaña, que xa cheguen os nosos ríos, que paseen, que os coñezan e que despois que o compartan neste curso en liña que pon en marcha a Concellería de Medio Ambiente xunto a Falla Educación Ambiental. Pero antes de despedirnos, Marcelo, quería tamén preguntarche se xa tendes algunha previsión de cando ides comezar xa coas actividades presenciais. Ainda supoño que un pouquiño cedo, ainda comezamos aí pouco esa desescalada, complicado aínda retomalas.
Sí, xa nos gustaría. Non se sabe aínda nada, oxalá que para abril se poidan xa habilitar, oxalá. Pero en todo caso estes cursos en liña supoñen sempre un complemento ideal, ¿eh? De decir, algo novidoso e nos pode parecer así algo moi afastado na tecnoloxía, estamos todas as persoas moi afastadas e conectadas a través dunha computadora ou dun móvil, pero realmente é unha fonte de coñecemento e de información novidosa para este tipo de actividades ambientais, e que creo que se poden e se deben aproveitar, non somente agora, senón pois para o futuro, que non van substituir nunca en absoluto a un paseo en directo, imagínate, pola Illa de San Simón, ou polo río Fondón, ou polo río Maceiras, desde logo nunca van substituir, pero sí que sempre vai ser unha actividade interesante que complementa.
E tamén restarlle importancia ese uso das ferramentas tecnolóxicas. Vai ser un curso sinxelo, calquera, aínda que non sea pois un experto nas novas tecnoloxías nin tampouco nesas plataformas, pois terá oportunidade tamén de seguilo coa axuda vosa para poder pois participar neste curso en liña.
Sí, porque realmente a plataforma que imos utilizar é unha plataforma, primeiro, que de balde, que non lle vai custar nada ás persoas, moi sinxela de utilizar. Ademais, ao inicio do curso da aula, vou facer unha serie de indicacións, non, as persoas, para que estean tranquilas, que simplemente con dúas ou tres premisas son máis que suficientes para poder seguir en liña o curso facilmente. E ademais que eu, unha vez que teña o contacto das persoas, seguramente pois a través dun correo electrónico, enviareilles unha ligazón, e esa ligazón, unha vez que premanela, xa as leva directamente a plataforma. É dicir, non teñe ningún tipo de problema. Non, son facilidades as que se dan desde o curso, desde logo.
Pois, como xa escoita, non hai excusa para participar nese curso en liña os nosos ríos, que promova a Concellería de Medio Ambiente e Falla Educación Ambiental. Será o día 11, 16, 18 e 23 de marzo, dende as 5 da tarde ás 19, un curso de balde. Para inscribirse, pois tan só teñen que pose en contacto no enderezo electrónico medioambiente@redondela.gal ou tamén no número de teléfono 986-400-300 en horario de mañá, das 9 ás 14 horas. Pois, Marcelo, tan só nos resta agradecerche que estiveses hoxe conosco e agardamos que a vindeira vez sexa xa para encarar esa nova xeira de cursos e de actividades, pero que sexan presenciais.
Vale, pois moitas gracias a vos.
Unha aperta moi forte. Até logo, guiña.
Gracias.
Radio Redondela.
A información máis cercana tela no 94.9.
Soño con comezar los versos en primeira do plural. Xa o ves, quedéis en folgos, preso do medo o verte chegar. Pero xa non sei, xa non sei, xa non sei cal o meu camiño. Perdín o sentido buscándote a ti. Que podo facer eu non sei, non o sei se sintes o mesmo. Perdo tempo aguardando por ti. Mírame, non queres nin ver que estou ardendo. Este lume vai queimándome por dentro, crevando en mil aracos este inverno, imaginando cada palmo do teu corpo, espindo de prexuitos o segredo. Te cubro cos meus beitos. Xa ves que son todo o que está ardendo. Ardendo, ardendo por ti. Eu quero ser a parte que falta, non quedarme roto sen chegar a nada cos pés descalzos, bailando sobre el lava. Toquei o fondo sen saber que voaba, mentres ti mirabas sen dicirme nada, pedindo a cegas o que non me daba. Pero xa non sei, xa non sei, xa non sei que farei contigo. Perdín o xuízo buscándote a ti. Que podo facer non o sei, eu non sei se sintes o mesmo. O mellor esquezo e sigo sen ti. Que podo facer si non queres nin ver que estou ardendo. Este lume vai queimándome por dentro, crevando en mil anacos este inverno, imaginando cada palmo do teu corpo, espindo de prexuitos o segredo. Soño que te cubro cos meus feitos, xa ves que son un tolo que está ardendo. Este lume vai queimándome por dentro, crevando en mil anacos este inverno, imaginando cada palmo do teu corpo, espindo de prexuitos o segredo. Soño que te cubro cos meus beitos, xa ves que son todo o que está ardendo. Ardendo, ardendo por ti.
Redondela, escoita, este virus temo lo que parar entre todos e todas nos. Temos que cumprir coas normas, distancia social, uso de máscara, limpeza de mans. Depende de nos, evitar máis contagios. Non deberá facer falta que cho diga unha nena. Hai que ser responsables e cumprir cos nosos deberes. Queremos vivir, queremos que vivan. Cumpre coa túa responsabilidade, porque a saúde non é un xogo. Faino por ti, faino por min, faino por todos.
E ti que escoitas?
Radio Redondela.
No 94.9.
A radio de todos.
Tempo agora para información aquí na Radio Municipal de Redondela neste mércores 10 de marzo, no que comezamos con boas novas para Chapela, porque o Ministerio de Transportes vén de aprobar por fin o proxecto das reposicións e melloras nesta parroquia. O obxectivo é repoñer os camiños que quedaron afectados polas obras de ampliación da autoestrada AP9 na contorna de Chapela, unha actuación cun orzamento de case 3 millóns de euros que xa estaba recollida no convenio entre o Ministerio e a concesionaria da autoestrada, Audasa. Agora, o Ministerio que dirixe José Luis Ábalos aprobou definitivamente este proxecto que próximamente se publicará no BOE cunha partida de 2.920.000 euros. O seguinte paso agora é redactar o proxecto de construción que incluirá elementos de humanización, zonas verdes e mellor accesibilidade para os peóns. O proxecto ten tres actuacións diferenciadas. A primeira céntrase na ponte que dá acceso a San Vicente de Trasmañó e que consistirá na ampliación do paso cunha pasarela metálica peonil, permitindo así incrementar o ancho que queda disponible para os vehículos. A segunda actuación é a que afecta o Camiño Mouriño, situado na marxa esquerda da Avenida de Redondela, baixo a estrutura sobre a que discorre a AP9. Nesta zona vai ser repoñelo o camiño afectado polas obras da autoestrada. A terceira das obras corresponde o Camiño da Igrexa e a Rúa Pasán supón a parte principal do proxecto. Estas vías discorren en paralelo á autoestrada en sentido Vigo. As actuacións constan da reposición dos servizos que se viron afectados polas obras da autoestrada coa construción de redes de abastecemento pluviais e iluminación. Vais repoñer tamén o firme e faránse beiras rúas con elementos de sinalización vertical e horizontal. Ademais, modificarase a rampla de acceso a unha pasarela peonil que cruza a autoestrada AP9 a altura do parque infantil próximo á igrexa de San Fausto. Tamén se amplía a obra de drenaxe transversal que atravesa AP9 nas proximidades do lavadoiro. E falamos tamén dos actos co gallo do Día Internacional da Muller que onte continuaban en Redondela cunhas xornadas, as primeiras xornadas de igualdade Gema Pereira Otero e tamén coa inauguración dun mural que decora xa a fachada do multiusos da Xunqueira. Seis participantes do Obradoiro de Terapia Ocupacional de Redondela foron as encargadas de facer este mural onde a muller é protagonista xunto ao mar e a natureza. Unha pintura onde se reivindica o papel da muller na sociedade e a súa loita contra as desigualdades e que foi inaugurado na tarde de onte dentro desas primeiras xornadas de Muller e Igualdade. Unha iniciativa online, neste caso, promovida pola Concellería de Igualdade que celebra a súa primeira edición co obxectivo de se converter nun foro aberto de debate sobre aqueles temas que permitan poñer en valor o papel da muller na sociedade e a súa loita por acadar unha igualdade real como único camiño para conseguir unha sociedade máis xusta. Escoitamos a alcaldesa e concelleira tamén de Igualdade, Digna Rivas.
Elas nunca pintaron, porque eso como me comentaban, mira Digna que nunca pintamos, non temos nin idea de pintar. Pois mirade pa aquí. Pois mirade pa aquí. O importante de eso non é solo o tema de pintar, sino que transmiten con esta pintura, non? Esa forza, esa ilusión, esas gañas de vivir, que é o que quixeron mostrar con esa pintura e o que elas fan día a día, e sei que así é, e que estamos, e eu, en este caso, estuve encantada con elas o saben, e sempre que lle decimos para participar en algo, sempre están a todo o que digamos, e sempre están con esa iniciativa.
O colofón a esta xornada foi a inauguración dese mural que xa decora a fachada do multiusos da Xunqueira que fixeron estas mulleres do Obradoiro de Terapia Ocupacional que promove a Asociación AMA baixo a supervisión de María Romero e no que traballaron durante varios días. Un exemplo de forza, ilusión e gañas tale como destacaba a alcaldesa. Acto no que a reivindicación dos dereitos das mulleres e do seu papel na sociedade tamén estivo presente a través da xornalista e escritora redondela Carolina Sertal. Recitou algúns poemas propios e tamén de Xela Arias, homenaxeada este ano no Día das Letras Galegas, facendo fincapé na maternidade e centrándose tamén nos textos que Arias dedicara ao seu fillo Darío.
As miñas pezas, creo que no ano no que estamos, no que a Real Academia Galega decide dedicarlle as letras galegas a outra muller, a quinta muller en case 60 anos de historia,
pois coido que calquera ocasión é boa para reivindicala. En este caso, trátase de Xela Arias, poeta, e gustaríame comezar lendo pois algúns dos seus poemas. Un pouquiño pois en relación coa temática da xornada que organizaron dende o concello que versaba sobre a maternidade, pois Xela no ano 96 publica un poemario dedicado ao seu fillo Darío. E tantos expertos como calquera persoa hoxendía creo que pode coincidir en que é unha aposta arriscada pola concepción un pouco machista que había daquela, aínda hoxe, da maternidade, non?
Pois foron moitas as actividades que ao longo deste mes de marzo puxo en marcha o Concello para poñer en valor o papel das mulleres e que continuarán ao longo deste mes unha iniciativa, a primeira neste caso desas xornadas de muller e igualdade que pretenden continuar tamén no tempo.
Venre, sábado, domingo estuveron traballando mañán e tarde para facer isto que vedes aquí detrás. Esta obra que elas quixeron chamarlle, iso é o máis importante, mulleres con ilusión, que é o que son elas, mulleres con ilusión. E quero nombrar a cada unha delas, Pilar Pereira, Pepa Benposta, Pilar Alegría, Ana Silva, Concha Figueroa, Maruja Iglesias, e elas pertencen ao Obradorio de Terapia Ocupacional, e por suposto a María Romero pola pintura mural. Así que un aplauso moi grande para todas elas.
Pois así concluían esta primeira edición das xornadas Gema Pereira Otero, na que participaron a doutora en Igualdade, Marina Iglesias, tamén María Rivas Couceiro e María Romero, que presentaron o movemento Arte de Vivir, unha xornada na que especialistas debateron sobre a maternidade nas mesas redondas, dende o parto e crianza, construir igualdade, redes e novas realidades, e tamén o saber maternal como legado e transmisión cultural. Imos a chegarnos tamén á situación sanitaria, que continuará igual en Redondela a partir do venres, pero que muda en Soutomaior, que abandona o nivel máximo de restricción, se pasa ao nivel alto. Segundo acordado polo Comité Clínico, na súa reunión de onte, Soutomaior baixa así un chanzo, pasa do nivel máximo ao nivel alto de restricción, xunto con outros 12 municipios nas diferentes provincias galegas. Os veciños só poderán moverse entre concellos deste mesmo nivel e poderán reunirse cun máximo de 4 non conviventes. O interior dos locais e de hostalaría debe permanecer pechado, pero sí poden abrirse en Soutomaior a partir do venres as terrazas cun 50% de ocupación ata 6 da tarde. A partir do venres, 6 concellos galegos que dan o nivel máximo de restricción son Paradela, Vilar de Vós e Pontecesures, que entran nese nivel máximo, onde continúan Boborás, a Mezquita e a Pobra de Brollón. Ali están prohibidas as reunións de non conviventes, tampouco se permite a mobilidade fora do concello e a hostalería permanece totalmente pechada a gas para servizo de recollida e a domicilio. No caso de Redondela, igual que o resto dos concellos galegos, segue no terceiro nivel con restriccións medias. Permítese a ocupación no interior dos bares a un 30% de aforo, restaurantes e cafeterías igualmente. Tamén poden abrir as terrazas a un 50% de ocupación, o horario é o mesmo ata 6 da tarde. Tamén está permitida a mobilidade con concellos no mesmo nivel e reunións de non conviventes até un máximo de 4 persoas. E saiban tamén que as actividades en Pazos de Borbén continúan, tamén co gallo do Día Internacional da Muller, con teatro en liña, un contacontos en lingua galega, pero tamén en lingua de signos titulado Rosa Caramelo, e que porán en escena dende Contaceta, lingua de signos, Aranzazu Casas e María Costa. Está baseado no álbum ilustrado de Adela Turín e conta a historia de Margarida, unha elefanta, a única que non consegue ter a pel rosa caramelo e la querer a mesma liberdade que os elefantes varóns e poder xogar sin límites. Esta actividade está organizada pola Fundación Filomena Rivero Alonso de Redondela en colaboración con Bibliopazos. Retransmitirase o venres a unha para os escolares de infantil da Escola a Galeriña e para os alumnos tamén do Colexio Curros Enríquez. Poderán tamén seguilo todas as familias que o desexen a través do Facebook da biblioteca a partir das 6 da tarde. E saiban tamén que a Xunta de Galicia estudia alternativas para o saneamento na parroquia de Borbén. Ven de adxudicarse a redacción do estudo de alternativas para o saneamento nesta parroquia de Borbén, no Concello de Pazos, un contrato cun investimento de 18.000 euros que xa foi adxudicado á empresa Diagrama Ingeniería Galicia. Os traballos teñen un prazo estimado de 3 meses, a Xunta dá así resposta á solicitude de colaboración por parte do Concello para acadar unha solución que permita dotar a esta parroquia de Borbén dun sistema de saneamento e depuración das augas residuais do que actualmente carece. O estudo analizará diferentes alternativas para acadar a mellor solución para esta situación de saneamento, propoñendo diferentes parcelas e cales son as máis axeitadas. Inclúe este contrato os levantamentos topográficos precisos e tamén traballos xeotécnicos, hidrolóxicos ou hidráulicos nos leitos dos ríos próximos se fora necesario. Farase tamén un análise de viabilidade das parcelas para a implantación das estacións de tratamento de augas residuais. E máis asuntos en Galicia. Educación pora en marcha un plan Recupera o vindeiro curso para tentar contrarrestar os efectos da pandemia. O obxectivo é que se reforcen as competencias non adquiridas por mor do peche das aulas durante a COVID. Segundo o conselleiro de Educación, trátase de identificar os puntos débiles na formación do alumnado co obxectivo de fortalecer aquelas materias que se sean necesarias. Escoitamos a Román Rodríguez.
O educativo funcionou ben, nunha situación moi complicada, todos o sabemos. Todos tiñamos moito medo, as familias, os profesores, os responsables políticos, todos tiñamos medo. Pero afortunadamente fomos capaces, entre todos, dende a administración, aos equipos directivos, ao profesorado, ás familias, ao personal non docente, fomos capaces de ir progresivamente reducindo e vencendo os medos.
Pois a partir do curso que ven, porase en marcha ese plan Recupera, o conselleiro manifestaba o seu orgullo polo sistema educativo galego que estivo á altura e logrou que a crise sanitaria non derivase nunha crise educativa. Dixo que agora é preciso avanzar para reactivar Galicia sen baixa la garda. Neste sentido, fixo referencia a varias leis que se van a elaborar nos próximos meses, como a da transformación digital da cultura ou a de inclusión e accesibilidade, o novo mapa de titulacións universitarias ou o plan de financiamento das universidades para o período 2022-2026. E tamén na crónica política galega, Feijóo pospón a reunión cos grupos da oposición a cando remate a Comisión de Reactivación Económica. A oposición pediulle ao presidente galego que marque xa unha xuntanza para falar de como afrontar a maior crise económica e social vivida en Galicia dende a Guerra Civil. Pero Feijóo xa anunciou que non será ata que non remate o seu traballo a Comisión de Reactivación Parlamentaria. Gonzalo Caballero pediulle que non converta a comisión iniciada en outubro nun paripé sen alcance nin contido. Neste sentido, criticou as propostas presentadas neste foro polo Executivo Galego para os fondos europeos que cualificou de fake news. Alberto Núñez Feijóo advertiulle ao líder socialista que a xuntanza cos voceiros da oposición non é unha película do oeste na que se reta a un rival a fixar formato, data e hora. Lembroulle que existía un acordo para debater en comisión parlamentaria as propostas de reactivación dos diferentes grupos, polo que propuxo rematala primeiro e logo fixar ese encontro.
Porque están desnortados na política de reconstrución. Xa non sabemos cal é o Partido Popular. Se o PP de Feijóo, se o PP de Ayuso, se o PP que está preocupado polos sobres de Bárcenas, esa é a crise que ten o Partido Popular neste momento e por iso vostede non se dedica a dialogar e a falar co Partido Socialista de Galicia e co resto de forzas políticas parlamentarias para reconstruir o país.
Señor Caballero, está claro que vostede o que quere tender a man ao Partido Popular.
Non hai ninguna dúbida. A vostede o que lle interesa é o acordo e o diálogo. E despois desta intervención, por si alguén tiña dúbidas, queda perfectamente confirmado e reafirmado.
Tamén dende o BNG, a voceira nacional Ana Pontón lamentou que a pandemia estea a minguar aínda máis os dereitos das mulleres. Censurou que este 8 de marzo se cuestionase o dereito das mulleres a manifestarse, traballando o terreo para tentar culpar as mulleres dunha cuarta vaga. A líder nacionalista considera que se trata dunha mensaxe de extrema dereita que hai que denunciar como puro machismo político.
Da arrepíos que se sexa a conclusión deste 8M. As mulleres que estaban na rúa estaban dicindo que queremos igualdade real e vostede ven aquí únicamente a decir que non vai facer nada. É o peor epílogo que podíamos poñer a
este 8M. Gracias, señora Pontón.
Unha indecencia que creo que é impropia de unha muller que ven aquí dicindo que representa as mulleres.
Remate,
señora Pontón, despois de escoitarla a vostede, vostede só representa a algunhas mulleres. Mais nada,
Máis asuntos na crónica estatal, o Goberno propón pechar as comunidades na Ponte de San Xosé e Semana Santa. O Ministerio de Sanidade propuxollo ás comunidades autónomas ese peche perimetral entre o 17 e o 21 de marzo naqueles territorios onde sexa festivo o día 19 pola Ponte de San Xosé, como é o caso de Galicia, e logo pechar tamén entre o 26 de marzo e o 9 de abril no período de Semana Santa. Así se establece no borrador que o Ministerio de Sanidade vai presentar este mércores ás comunidades autónomas durante o pleno do Consello Interterritorial do Sistema Nacional de Saúde. No mesmo exclúese desa limitación a Canarias e Baleares, onde a entrada nos seus territorios se vai limitar os supostos establecidos no Real Decreto de Outubro. Ademais, o departamento que dirixe Carolina Darias propón limitar durante estas datas a mobilidade nocturna como máximo entre as 11 da noite e as 6 da mañá, e as reunións a un máximo de 4 persoas en espazos públicos pechados e 6 persoas en espazos abertos, salvo que se trate de conviventes. En espazos privados, as reunións limitaranse a persoas conviventes. Nun borrador que será debatido este mércores, Sanidade aconsella as comunidades autónomas non baixar o nivel de alerta no que se atopan, aínda que os indicadores sexan favorables durante as dúas semanas previas á Semana Santa, mantendo así as medidas establecidas neste momento ou mesmo aumentándoas se a evolución da pandemia así o exixe. En Galicia a situación está a mellorar nos últimos días, pero a pandemia aínda non está controlada. Escoitamos a Juan Gestal, epidemiólogo.
Estas son moi boas novas, pero isto non debe facernos baixar a garda, porque temos aí a amenaza das variantes que non sabemos o que poda ocurrir.
Dende o Goberno Central insisten tamén en manterse en garda, en continuar coas medidas de prevención, porque aínda estamos lonxe de controlar esta terceira vaga. Escoitamos a María Jesús Montero, voceira do Goberno, que facía esta advertencia.
Precaución en toda la desescalada para que no se produzcan situaciones de repunte y, por tanto, no nos enfrentemos a una cuarta oleada, circunstancia que, como ustedes bien saben, nadie quiere y todos estamos intentando evitar.
No mesmo xeito, dende o Ministerio de Sanidade abogan por realizar unha campaña institucional para evitar a relaxación de comportamentos co lema "Non salvamos semanas, salvamos vidas".
Radio Redondela, actualidade deportiva.
Na crónica do deporte falamos de balonmán, concretamente do Rodosa Chapela, que recibía este mes a mellor das noticias o regreso ao banco de adestrador de Fran Teixeira. Foron 2 meses afastado dos pabillóns logo de se someter a 3 intervencións cirúrxicas por mor do cáncer que padece dende hai anos. Recoñece que foron semanas difíciles, pero nin sequera no tempo que estivo ingresado no hospital se mantivo afastado do club. En contacto diario co seu fillo e segundo adestrador, Adrián, sempre seguiu a marcha do equipo e puido ver tamén os partidos retransmitidos por internet.
Que foi unha situación difícil e complicada porque foron 2 meses que estuve no hospital en Santiago, foron 3 intervencións e foi unha situación difícil, pero bueno, sempre estaba en contacto con él. Os primeiros partidos non os puden ver no hospital, pero bueno, logo cando me pude enviar para casa si os podía ver por streaming. Y bueno, siempre estuvimos hablando, todos los días falábamos, él venía prácticamente casi todos los días a visitarme y falábamos de todo lo que estaba aconteciendo en el equipo y en los partidos.
Logo desta situación vamos a ser moi satisfeito polo traballo feito na súa ausencia con 8 vitorias nas que Adrián demostrou ser un fenómeno, di o veterano Teixeira, porque levou o equipo perfectamente en todos os aspectos, unha situación que para o veterano técnico tamén é toda unha honra. De feito, Adrián está a seguir unha trayectoria paralela á de seu pai, que malia ter xogado o fútbol se decantou tamén finalmente polo balonmán, no que xa de pequeno axudaba o seu pai en distintas tarefas.
Muy bien, un fenómeno. La verdad es que fueron 8 jornadas donde ganaron los 8 partidos. Estuvo muy bien asentado, con mucha disciplina, mucho carácter, sobre todo preparando muy bien los partidos, los llevó muy bien. La verdad es que para mí también un honor que el rapaz, después de unos años estando conmigo, esa de pequeñiño viña aos partidos e falábamos moito. El logo sempre facía os vídeos dos partidos, os resúmenes, levando a preparación física, pero sobre todo que xa conoce ben os entresixos de levar un equipo de balonmán e o levou perfectamente.
Logo da derrota da pasada xornada ante o Siria, o líder do grupo, o Rodos da Chapela, prepara o encontro desta fin de semana na pista do Cañiza, que é sexto. Teixeira advierte que será un partido moi difícil, como moitos dos que lle restan aínda até o final de temporada. Seguen firmes no seu obxectivo de participar na fase de ascenso. Ocupan agora o terceiro posto na táboa da Primeira Nacional, a tan só un punto do segundo, o Lanzarote, que ostenta esa segunda praza para o playoff.
Radio Redondela, o tempo.
Na crónica meteorolóxica, a inestabilidade será a protagonista tanto na xornada de hoxe como tamén nos vindeiros días. Ceos cada vez máis cubertos, teremos ceos, polo tanto, grises e posibilidade de chubascos tamén dispersos nesta xornada de mércores. As temperaturas entre os valores de 10 graus de mínima e os 14 de máxima. A partir de mañá baixan os termómetros, sobre todo as temperaturas mínimas, e intensifícanse esas nubes que nos deixarán tamén na xornada do xoves o venres e mesmo aínda o sábado eses chubascos dispersos. A situación anticiclónica volverá o domingo para xa no Ecuador deste mes de marzo retomar esa situación de tempo seco e solleiro con temperaturas en aumento que a próxima semana poderán volver a superar máximas de 21 graus, pero insistimos, polo de agora, hoxe ese aumento da nubosidade será a protagonista, con ceos cada vez máis cubertos, tamén mañá xoves ou venres, e o sábado espérase esa mesma situación, nubes, temperaturas suaves, algo máis fresca, sobre todo as mínimas, e chubascos dispersos nos vindeiros días.
Escoita vostede Radio Municipal de Redondela.
Doce do mediodía e 24 minutos, deixamos aquí este tempo da estación, esta sintonía, volverá mañá con todos vostedes a partir das 11, xa o saben, con toda a información e actualidade de Redondela e a súa bisbarra. Mentres, poden seguir sintonizándonos aquí no 94.9 da frecuencia modulada ou facelo tamén a través de calquera dispositivo con conexión a internet na páxina web www.radioredondela.com, tamén coa información actualizada na nosa páxina do Facebook. De calquera xeito que escollan, moitas grazas por seguirnos. Que teñan unha moi feliz xornada.
Queres escoitar algo diferente? Sintoniza o 94.9, a Radio Municipal de Redondela. Non o esquezas.